ដើម្បីកាត់បន្ថយហើយឈានទៅបញ្ចប់ការចេញធ្វើបាតកម្មឬកតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតតាមដងផ្លូវមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាដោះស្រាយវិវាទដោយមិនគិតកម្រៃជូនភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារនេះជាការលើកឡើងរបស់នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រោយបញ្ចប់ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួនជា260,000 ដុល្លារដល់មូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលោកម៉ៃនិមិត្តនាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងបានបំពេញនូវការងារយ៉ាងល្អប្រសើរដោយសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារកន្លងមកលោកបន្តថាមកដល់ឆ្នាំ2018នេះមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានទទួលសំណុំរឿងចុះបញ្ជីចំនួនជាង2765ករណីដែលមានកម្មករនិយោជិតពាក់ព័ន្ធចំនួនជាង1,000,000នាក់ទាំងក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួននេះបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ2017ដែលមានត្រឹមតែជាង600ករណីតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ៃនិមិត្តឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលបានចុះបញ្ជីទាំងនេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចបាននូវអត្រាជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារចំនួនជាង 73% លោកឲ្យដឹងថានិន្នាការនៃការកើនឡើងករណីចំនួនឬវិវាទនេះព្រោះតែភាគីវិវាទពិសេសកម្មករនិយោជិតមានជំនឿជឿជាក់លើអព្យាក្រឹតភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះសម្រាប់ជំនួយរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះលោកម៉ៃនិមិត្តបញ្ជាក់ថាថវិកានេះគឺជាចំណែកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយដល់ដំណើរការការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
យើងយល់ថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្តីឲ្យភាគីអត់គិតថ្លៃអីទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើមិនឯករាជ្យទេបើមិនមានវិជ្ជាជីវៈទេមិនមានយុត្តិធម៌ទេភាគីមិនមកប្រើប្រាស់ក្រុមប្រឹក្សានេះទេបើអញ្ចឹងស្រុកយើងអត់មានកន្លែងដោះស្រាយវានឹងបរាជ័យវានាំឲ្យការដោះស្រាយត្រឡប់ទៅតាមថ្នល់ត្រឡប់ទៅកូតកម្មត្រឡប់ទៅបាតកម្មហើយប្រើអំពើហិង្សាបើទៅនោះអានឹងយើងហៅបរាជ័យប្រព័ន្ធមួយប្រទេសមួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែបើសិនជាយើងនៅថែរក្សាប្រព័ន្ធនេះឲ្យដំណើរការដូចបច្ចុប្បន្ននឹងល្អជាងទៅបច្ចុប្បន្នយើងជោគជ័យ
តកតនឹងថាវិការចំនួននេះលោកសាមូអែលហូទីប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំនឹងទីផ្សារការងារគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌លោកបន្ថែមទៀតថាគោលដៅដែលប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ2014មកនេះគឺដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយវិវាទការងារនិងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពសង្គមរួមចំណែកបង្កើនឱ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាមូលនិធិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នលើកកម្ពស់ឱ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមការផ្ដល់ជាវេទិកាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកនៅកម្ពុជាក្នុងការរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌ចំពោះវិវាទការងារដែលកើតមានឡើងលោកស្រីសុវណ្ណវណ្ណារតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះថាជោគជ័យដ៏ធំរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមក្នុងវិស័យការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអព្យាក្រឹតជួយដល់កម្មករនិយោជិតលោកស្រីបន្តថាការរួមចំណែករបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះការដោះស្រាយវិវាទដោយមានសុក្រិតភាពបានធានាឲ្យមានសុខដុមរមនាក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនិងទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្មករនិងថៅកែលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងនាមក្រសួងការងារដែលបានបង្កើតក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឡើងនិងខិតខំប្រឹងប្រែងគៀងគររកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការស្ថាប័នមួយនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពមេសហជីពធំមួយនៅកម្ពុជាគឺលោកអាតធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាដូបានទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលនៃការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានជាងការកាត់សេចក្តីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងនៅក្រសួងការងារចំពោះចំណុចខ្វះខាតរបស់ស្ថាប័នមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាទ្រទ្រង់ដំណើរការការងារអាជ្ញាកណ្ដាលរកយុត្តិធម៌អាចជាអ្នកមានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងភិក្ខុចំនួនឬជាមេធាវីរបស់តកែរោចាក់ហើយរយៈពេលនៃដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារគឺអស់បន្លាយពេលយូររហូតដល់ជាង50ថ្ងៃ
ជំនឿថា 80-90% វាធំហើយចឹងវាគាត់បើជាប្រព័ន្ធផ្សេងចាស់ហេតុនេះបានជាមិនចងបតប្រកិច្ចហើយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងយកតែរឿងពាក់ព័ន្ធពិសិដ្ឋទេបាទពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍យើងអត់ទេប្រសិទ្ធមានន័យថាច្បាប់អញ្ចឹងអាញាកណ្ដាលគេកាត់យងលើច្បាប់គួរតែចងអត្តប្រកិតទៅខែនេះបាននយោជកមិនចងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនកំណត់ឲ្យចងហើយបើរឿងពីផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ប្រាក់ឈ្នួលគេ180យើងទាលើសអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែអាញាកណ្ដាលរងហើយគឺអត់មានសិទ្ធិកាត់ទេប៉ុន្តែវិភាសាយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំទាស់អាហ្នឹងមិនបាច់ចងអត្តប្រកិតទេរយៈពេលតែវិធីនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាវែងហើយគួរតែកែតម្រូវឲ្យខ្លីល្មម
សូមជម្រាបជូនថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចំនួនជាង 1.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនេះសំដៅដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់វិស័យឯកជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់នូវមជ្ឈត្តការវិនិច្ឆ័យដល់ស្រ័យវិវាទការងារដោយអាជ្ញាកណ្ដាលដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងដំណើរការរលូនមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យមានអំណាចដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅកម្ពុជាតាមច្បាប់ការងារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាប័នចម្បងជាសារវ័នមួយសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារការងារនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិចាប់តាំងពីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមកស្ថាប័នមួយនេះបានដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករនិងនិយោជិតបានចំនួនជាង 2,650 ករណីកាលត្រឹមឆ្នាំ2016សំណុំរឿងវិវាទទាំងនេះបានដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មករនិយោជិតជាង 1 លាននាក់ហើយទទួលបានអត្រាជោគជ័យចំនួន 75% តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនិងមជ្ឈត្តការដែលចំណាយពេលជាមធ្យម17ថ្ងៃជាលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2017នាយកដ្ឋានវិវាទការងារបានដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលចំនួនជាង476ករណីសាសជា228ករណីមិនសាសជាជាង191ករណីនិងមុខៈចំនួនជាង57ករណីចំណាយការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមមានចំនួនជាង127ករណីសាសជាជាង56ករណីនិងមិនសាសជាជាង70ករណីហើយមុខៈចំនួន1ករណីតាមការគូបញ្ជាក់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដឹងថាការចំណាយរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺជាមធ្យមប្រមាណជា700,000 ដុល្លារពីខ្ញុំបាទខាសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា